habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca ah bisha abriil waa labaatan sanadka laba kun lix iyo toban. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a xanuun soomaalidu ay u taqaana kaduudi oo toddobaadyadii u dambeeyey dad badan ku soo ritay magaalada muqdisho.
waxaan soomaalidu kaduudiyay tiraa, laakiin waxaa loo yaqaanaa rheumatoid fever ama maxay ahaytay xanuun ku dhaca maxay ahaytay bini aadamka, gaar ahaan kalagoysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si ba-an u haleelaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxay diinta islaamku ka qabtaa in qofku uu naftiisa ku biimeeyo tahriib dhinaca badda ah oo uu og yahay in uu halis kala kulmi karo.
sahbadaha waa lagu halaagsamayaa ama saxraag waa lagu dhimanayaa. marka adi meel lagu dhimanayo oo lagu halaagsamaya inay naftoodii ku biimeeyaan, shareecada kuma bannaana. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala, walaa tulqu biaydiikum ila tahluka, nafsadiina ha ku ridina halaag.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
maalqabeenka Donald Trump iyo xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii ka dhacday gobolka New York, iyaga oo ka sii dheereeyey hoggaankooda kuwa iminka la loolamaya. iyadoo inta badan codadka la tiriyey ayaa Trump waxa uu ku guuleystay 60% halka John Kasich oo kaalinta labaad galay uu helay keliya 25% codadka la tiriyey. waxaana ugu dambeeyey Senator Ted Cruz oo helay keliya 15% codadka xisbiga Jamhuuriga. dhinaca xisbiga Demokraatigana, Clinton ayaa codad ah 77% iyo 42% kaga adkaatay Senator Bernie Sanders. Trump ayaa u mahad celiyey taageerayaashiisa isaga oo sheegay in toddobaadkan uu ahaa toddobaad aad u wanaagsan. waxa uu saadaaliyey inuu noqon doono musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee doorashada qaranka ee dhacaysa bisha November, wuxuuna ku dhawaaqay in Senator Ted Cruz uu tartanka ka haray maadaama xisaab ahaan uusan heli karin tirada wufuudda loo baahan yahay si uu ugu guuleysto magacaabisa, taasi oo ah 1237.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta oo Arbaca magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga kula kulmay boqorka dalkaasi, boqor Salmaan, xilli xiisada ay ka dhex oogan tahay labada dal. Salmaan ayaa madaxweyne Obama u sheegay in dadka Sacuudiga ay ku faraxsan yihiin booqashadiisa oo ah tii afraad ee uu dalkaasi ku tagay intii uu xilka hayay. Obama ayaa isna u sheegay boqorka inuu salaamkaga sida dadka Mareykanka, wuxuuna uga mahad celiyey martigelinta shir madaxeedka dalalka iskaashiga gacanka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ah xulufo muddo fog, ha yeeshee waxaa dhowaan hanba jira xiisada ka dhex ooga labada dhinac. Obama ayaa waxa uu Sacuudiga ku dhaleeceeyey inaysan wax badan ka qaban sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay inuu kordhay khasaaraha weerarkii ismidaaminta ahaa ee Taalibaan ay shalay ka fulisay magaalada Kabul, taasi oo iminka ah dhimashada 64 qof iyo dhaawaca 374 qof. tiradan cusub ayaa muujinaysa in weerarkii dhacay Talaadada uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee muqaawamadu ay ka fuliso magaalada caasimada ah, tani markii Taalibaan xukunka laga tuuray sanadii 2001. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Sadiiq Sadiiqi ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul waxa uu ku sheegay in weli uu socdo baaritaan qoto dheer oo ku saabsan sababta keentay in la soo weeraro meel ammaankeeda aad loo sugo. weerarka ayaa lala beegsaday xarunta ciidamada sirdoonka dalka Afghanistan ee ku taala bartamaha magaalada Kabul, kuna dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi.
Mareykanka ayaa aaminsan in xabad joojinta labada bilood jirta ee dalka Siriya ay hakiso colaadee halkaasi ka jirta, islamarkaana ay weli shaqaynayso si weyna laloo qaatay, inkastoo ay rabshaduhu sii kordhayaan iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka iyo dowladdana ay isku eedeynayaan in midba midka kale uu ku xadgudbo xabad joojintaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sheegay Talaadadii shalay in heerka dagaalku uu aad u hooseeyo marka la eego halkii uu joogay inta aanay xabad joojintu bilaaban bishii Februari. ergaga qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa sheegay in colaadda sii kordheysa ee toddobaadyadii dhowaa ay walwal ku abuurtay, balse waxa uu xusay in weli ay xabad joojintu ka shaqeynayso meelo badan. Kooxda dusha kala socota arrimaha Syriana waxay sheegeen in diyaaradaha dowladda ay geysteen duqeymo ay la beegsadeen markaasi suuq qudaarta lagu iibiyo, taasoo keentay dhimasho dad badan oo rayida.
Warkii dunida ayaynu intaasi ku dhaafinay dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybihii kale ee idaacaddeena. Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo deegaanada ku dhowdhow ku soo badanayay dad uu soo ridanayo cudurka Soomaalidu ay ula baxday kaduudii oo haleela xubnaha kala goosida bini'aadamka. Cudurkan oo Soomaaliya aad uga caanbaxay sanadii 2015 ayaysan Soomaalidu wax badan ka fahamsaneen. Baaxadda caafimaadka ayaa ku tilmaamay xanuuno kala duwan, qaar baa ku tilmaama qandhada loo yaqaana dengue fever, kuwa kalena waxa ay ku sheegeen in uu yahay qandho kale oo nooc kale ah oo labaduba ah cudurro leh caabuq ku dhaca kala goosyada xubnaha. Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurrada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho ayaa arrintan uga waramay V O A.
Waxaan Soomaalidu kaduudiyay tiraa, laakiin waxaa loo yaqaanaa rheumatoid fever ama maxay ahaytay xanuun ku dhaca maxay ahaytay bini'aadamka, gaar ahaan kala goysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si ba'an u haleelaa. Waana fever ama qacaabuq ku imaanaya cuduradaas kala goysyada ku imaanaya. Wuxuu u baahan yahay maaragtay qofku inuu maaragtay degdeg isaga daaweeyo. Waana cudur xilliyeed oo inta badan kama wax normal meel walba ka ah maaha, sidaas daraaddeed dadku sida ay u qaataan maaha. Rheumatoid wax Soomaali u gooniya maahan adduunku ka jira. Waana muhiim in maaragtay dadku ay concept ka haystaan. Marka wuxuu keenayaa qandho weak ah ugu badnaan ah, wuxuu u baahan yahay marka in maaragtay la siiyo anti-rheumatoid oo fever oo mataqaana oral ah, biyo badanna uu cabo qofku. Maaha cudur side effect la ama mataqaana waxyaabo badan oo qofku reeba ay jiraan, laakiin muddadaas u hayo ayuu wuxuu leeyahay xanuun badan. Wuxuu u baahan yahay marka in qofka la keergareeyo oo daawooyinkaas u qaato, biyo badanna uu cabo, kadibna iska wuxuu noqdaa caadi. Marka wax oo khatara oo dadka Soomaalida ay uga sheegaana uma laha.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurrada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho oo ka waramayay cudurka kaduudyaha ee dhawaanahan ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyo deegaanada u dhow.
Yar faahfaahinta rasmiga ah ee laga helay shirkii toddobaadkan la sheegay inay ku dhinteen boqolaal dhalinyaro Afrikaana oo Soomaali u badnayd oo dooni ay markaasi la socdeen kula qalibantay badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jeeda dalka Greece si ay ugu sii gudbaan dalalka Europe. Qaar ka mid ah dhalinyarada shirkaasi ka badbaaday ee la geeyay dalka Greece ayaa loo fasaxay in ay muddo 6 bilood ah joogi karaan dalkaasi. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray qaar ka mid ah dhalinyaradan.
Bal wararkiina ugu dambeeyay idinka ku jira goob la idinku hayaa warka ugu dambeysay, bal maanta maxaa idinku soo kordhay?
Wallaahi maanta waxay nagu soo kordhiyeen ma jirto, shalay toolada ayayna qaadeen, shalay markayna qaadeen waxay noo soo sameeyeen waraaqo yaro aqoonsi ayayna soo celiyeen, xataa laantaa meeshii baan ku suganahay ayay nagu soo celiyeen shalay toole.
Waa gartay, maxay idin sheegeen markaa aqoonsigan ay siiyeen muxuu yahay?
Waxayna siiyeen aqoonsi 6 bilood inaan waraaq ayna siiyaan, 6 bilood aan waddanka ku joogi karno haddaan sii joogi karnaan aan kolba jidiisano.
Waan gartay, iga waran dadka kale ee idinla socda oo kale, iyaga maxaa la siiyey?
Waxaana la socdaa Itoobiyaan, dad oromaa waana la socdaa, iyaga waxay siiyeen muddo bil oo kale ah si aan baa uga baxaan, haddii kalena ma qusaysa yidhaahdeen iyaga.
Tiradiina guud imsatiin markaa Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo dadka kale marka la isku daro intiina soo badbaaday?
14
14 qof ay isku tihiinaydin?
Haa, markan dhammaan la isku kaay wada daro.
Imisad ka kooban tihiin markaa dad Itoobiyaana iyo qowmiyadaha kale waa iyo?
Waxaa nala socdaa dhow 6 masaariya, imir Suudaaniya, صدح ليو لباتن صومالي انت كلنا حويان رمى
دون تصديبة وحد عين مركا مركا يقدم بيسي
لابدو مدى لبوك الوريقي مركا تيكا ليضان لبسو لبمان ايا تيكا لرعب سيدتك بيان لصاري مركا
بل صور واحد يقسي ساسا عادي يقدم بيه دادك صاحبة دادار كيسي دادك ادار كيسي ننتين وكلي بل محا دي كوب مغضي
والله ولا على دادك دنتي وحن ركا يونينا دمان تبدو دوش لها هاويين aqar iyo noo xitaa laga soo dhaqaajiyay way doontay dadka inta laag meey qaadahayn marka wax isiraahdeen way wada halig mid koosna way halig mid doonaan markaas in afarta cishe aan ku sheegay aan ku leeyahay ku jirnaa waxa heela afarta cishe ee badan ugu kacsanayd lixda cishe waxaan soo soconay marka la sugeeyo badan tan gudheeda ku jirnaa 15 cisho marka afar cisho badan ugu kacsanayd
waan garay
lixda kalena badduu deganayd waan isku dilay haabeenay marka afartii cishe markay dhamaadeen ayaa waxaan helay markaba anaga soo soo badbaadnay
een ma u sheegteen dadkan la joogtaan een dad inta la eeg inaad ka soo badbaadeen oo dhinteen
haa waan u sheegnay 510 qof inay halka ku lif waayeen
maxay idinku yiraahdeen
wallahi anaga wax su'aalo wali nigmay soo celinin ee waxay yiraahdeen waxay baarbaarayaan sawiradii dadku way helaan dhintay badankoodii magacyadoodii waxaa saa laga qoray marka wali wax jawaabana ma oran
waan gartay way xamdi wiilasha mid ka mid ah baa igu dhiib
waa xaaladaha liban shacni
goobta doonta ku dhacday imsa doonyood baa ku kulmay
waxa markaa halka ku dhacday ku kulmay laba doomood oo mid yarayda anagu aan saarnayn ayaa si weynad baan loo geeyay markii tii weynad loo geeyay ayaa dadkii loogu talagalay baan jiri in ka fara badan ayaa la saaray
waan
culays xuuday dareentay way soo leecday markii carabku yidhi dhinaca u durka ayay dhinaca kale dadku wada carabeen saasaanay u dhacday baasha
qoladii mukhallasiintu aaway ee idin meesha idin keenay ee doonya kala wareejinayay
qaar waxay ku dhinteen doontii dhacday kuwii caawiyaasha soo hareeya intay doon kale ay u yeedheen ayay tii ka haysteen annagana sidii bay nagaga tegeen
marka idinka maxay idinku yidhaahdeen
waxay yidhaahdeen macnihi iska tawakala iska taga annaga
waan gartay marka dadka markay isu geegeyseen tiradii aad sheekaysateen dad intee la eg oo soomaali ah ayaa adigu aad u malaynaysaan inay dhinteen
wallaahi ugu dhowaan waxaa dhintay 300 oo gaarayaan tinta dhimatay soomaaliya
dadka saara guud ahaan doontana waxay ahaayeen 510 qof baa meesha kaga timaaday
510 meelahaas ay ahaayeen ha
bal saaxiibkaa ku ag jooga isaga inuu dhib kelmadan weydiinayaa
waxay ag joogaa
bal magacaaga
weydiin xusaa calaash
maxaad arkaysay bal warka aadna intaad haysid saaxiibkan ood maqlaysay
yareerka waxay ahayd macalin habeen aada iyo aada u naxdin badan oo aada iyo aada u murugo badan baheyd oo qalbiga qofka taabanaya qofka damiirle markuu daawanayay dadkaa dabaalanaya ee doontu la dhacday waxa weye annaga doontii aanu soo raacnay doon yar baheyd dad waxaan kusoo raacnay 200 tiradu ay gaaraysay markuu ninkan liibiyaanka uu tirinayay ayaanu maqlaynay waxaa lasla gartay in doon kale oo bartanka taala biyaha bartanka badweynta joogta in lagu wareejiyo oo doontani ay soo noqoto kadibina adeer habeennimadii 12 habeennimo ayaan doontii soo gaadhnay oon bartii ugu nimi waxa uu cararku ku dhawaaqay uu yidhi doontan kale waxaa saaran 310 intiina kale waxaa la doonayaa inaad doontan fuushaan 310 ay saaran yihiin doontana saarantihiin way xun tahay buu yidhi oo mashiinkeeda xun nama geynaysa talyaaniga
haye marka labada doonyoodba waxay ahayd inay idin geeyaan talyaaniga marka hore
markayna fulnay anagu doonta ayada dee talyaaniga ku soconnamay dad lagu wareejinayayo doon kale naloo geenaya ma ogeyn anagu waxa xaareero ay ka yaaceen waxay tiraahdeen yaan doontan yari nala dhicin taasaa laiskugu wada tegay 20 adoo ilaa 25 baa filayaa iyo 36 waxay garameyna ku hadnay waxaan isla garanay inta ayadina khanka hoose waxaa ku jiray 15 kalena 10 baa ku jiray 20 adigu inta sarena waxaa saamaa dhowr qof waxaa laisla gartay inta ayadaa markii hore oo sii wada la waxaa la yidhi dadkaan ugu dambeynna
marka doontii sidaasay ku sii kale ku degtay
anagoo arkaya ayay doontii isrogtay dhan bay iska rogtay
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhallinyaradii ka badbaaday shil la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal dhallinyaro Soomaaliya oo iyagoo ku sugan dalka Greega u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haddaba qaar badan oo ka mid a dhallinyarada tahriibaysa ayaa diin ahaan aaminsan in ay shahiid yihiin haddii ay ku dhintaan biyaha inta ay ku guda jiraan safarkooda diinta islaamku maxay arrintan ka qabtaa gaar ahaan tahriibka badda ee halista gelin kara nolosha qofka? Wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere ayaa su-aashan iyo kuwo kaleba oo arrimahan la xiriira waxa uu weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masjidka abuubakar al sidiiq ee ku yaala magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
Bismillah, alxamdulilah, wasala allahu cala nabiyina maxamed wali saasan ajmaciin. Dhalinyarada sida hadda ay u badan tahay badaha waa lagu halaagsamayaa ama saxraaga waa lagu dhimanayaa. Marka de meel lagu dhimanayo oo lagu halaagsamayo inay naftooda ku biimeeyaan shareecada kuma banaana. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, walaa tulqu biaydiikum ila tahluka, nafsadiina ha ku ridina halaag. Inna linafsika calayka xaqa, nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Marka masalo yani meel aada u jeeday inaad ku halaagsamayso inaad aado yani shareecada islaamka kuma banaana.
Waan gartay waxaa oranaya waxa jira wax diinta islaamka ku jira oo oranaya in haddii qofku ku dhinto meel biyo ah tusaale ahaan iyo meelo kalena waa la sheegay inuu shahiid yahay. Dadka qaar baa iminka doodaa dhaliyayo arrintaa soo bandhigay, inkastoo hadafka loo socdaa uu ka duwan yahay kan hadda doodiisu ay taagantahay.
Way jirtaa, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri alghariiqu shahiid, qofka biyaha ku halagsama waa shahiid, qofka gubtaa waa shahiid, qofka uurka u dhintaa waa shahiid, waa shuhadaa ul aakhira waa la sheegay. Laakiin yani waa qof iskiisa biyo ugu dhintay, qof isagu nafsadiisii isku halaagay oo isku tuuray oo ogyahay meel lagu dhimanaho dadkii ka horreeya ku dhammaadeen isku riday. Ka yani nusuusta waxaa qabanaysa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, yani ha isku ridina nafsadiina halaag ha ku ridina, kaasaa qabsanayo oo ah in ay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man taxasa suman yani fayataxasahu fi naari jahannam, qofkii sun caba ama isdila nafsadiisa wixii uu isku dilay ayuu naarta jahannamo isku dilaya, isku cadaabaya. Marka yani nusuusta qofkii inuu isdilaya isagii iyo in iskiis isaga shahiido biyo ay qarqiyeen ama duufaan biyo ah ay halaageen dadka ay halaageen laga mid ma dhigi karo. Yani marka dhalinyarada waxaan leenahay ka jooga ilaahay ka cabsado subxaana watacaala, ha isku halaagina. Yurub waxba ma jiraan, duurkana waxba ma jiraan nolosha waddankiina hagaajista. Dadka mas-uuliyiintana ha u abuuraan dhalinyarada shaqa, ha u abuura ilaahay ka cabsadaan ganacsatada, dadka dowladda, dhalinyarada shaqaha la sii.
Waan gartay doodo badan baa jira. Sheekh Cabdiraxmaan oo odhanaya in intaa waa laga hadlaa khatarta taariibtu leedahay, hase yeeshee dadka dalka dibadiisa ku nool xitaa marka ay sheekeynayaan si macan bay uga hadlaan meelaha ay joogaan. Haddii barnaamij telefishinka laga soo deynayo ama baraadiya laga sii deynayo, inta badan si qurux badan ayaa wax walba loo dhigaa. Dadkii gudaha joogay ee dhallinyarada ahaa marka laga soo tago in dee qofkii qurbaha uga yimid uu mar walba helayo mudnaanta ku, hadday noqoto xilalkii dowladda, hadday noqoto qadarintii qoyska, hadduu guuru socdo sidoo kale, waxaasna marka la isugu yimaado miyana gar lahayn dhallinyarada yaryare ee ka imanaysa dhulkii, in dee ay yidhaahdaan haddii mucaamalado dhan dadkan ay helayaan annagana maxaan u heli weyn?
Runtii waa way jirtaa oo dadku dhallinyaradu markay arkaan qof dibadaha ka yimid oo wax wato ama qof dibadaha tahriibay oo fakaday oo ama badbaaday oo dibadaha joogo soo yiraahdo waa badbaaday oo xaggaa tegay oo guryaa la isiiyey oo cuntaa la isiiyey oo waa laga yaabaa in dhallinyaradu saasi u hiyakiciso run ahaantii. Laakiin waxaasoo dhan inaad ishalaagto waxba uma noqonaysa mubarin. Masaladan kale oo dadka dibadaha ka imaana in shaqooyinka la siiyo ama boosaska la siiyo ama maaragtay ay yaqaanaan businessyada iyaga samaystaan, way jirtaa runtii. Dad badan oo dee abuuray waddanka shaqa intay soo noqdeen shaqa ka helay waa jiraan, ama boosas maaragtay la siiyey way jiraan. Laakiin waxaan dhihi lahaa arrinkaas waxay ku xiran tahay maamulka, hala priority hala siiya dhalinyarada aan shaqada ahay. Ninkii dibadda ka yimid oo isaga xoogaa jeebka ku wato ama xoogaa yar soo bartay waxtarkiisa ha laga faa'iidaysto, waa loo baahan yahay. Laakiin yaanan maaragtay dhalinyaradii kale laga horumarinin. Dhalinyaradii intii jaamacadaha dhigatay way joogaan, intii waxbaratay way joogaan. Marka laakiin dhalinyarada aan shaqada haysana la horumariyo insha allahu tacaala. Saasaan dhihi lahaa aniga. Yaanan maaragtay waxay u baahan tahay masaladan masalo qancin u baahan waa dadka, bal in maskaxda laga gediyo, bal waddanka inuu yahay waxa la raadinaya waa nolol iyo meel la seexdo iyo saddexdaasa wax kale laguma hayo dibadaha, intaasaa lagu hayaa. Dhibkeedana way wadataa. marka waxaan dhihinaa dalkiina ilaahay ha idiin barakeeyo wadankiina dhista, dibaddaan loo jihaysan yahay ha laga soo rogmado oo ha loo soo jeesto wadanka. Kuwan South Africa joogo oo faraha badan goob jeedka iska tuuran meelahan Kenya, waxaana wadanka loo soo noqdo oo bal wadanka lagu qanco oo ilaahay subxaana wa tacaala wadankan in barwaaqo uu yahay wax laga heli karo lagu noolaan karo ha la aamino.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah imaamka masjidka Abubakar Al Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka uu ramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Dalka Britain waxaa 23ka June ka dhici doona aftida in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo in ay wali ka sii mid ahaato. Arintan ayaa walaac xoog badan waxay ka abuurtay ama ay ku abuurtay Soomaali badan oo haysta dhalashada dalalka kale ee Yurub hase yeeshee ku nool guud ahaan dalkan Britain. Magaalada Birmingham oo ka mid ah goobaha ay ku badan yihiin Soomaalida haysta sharciyada dalalka kale ee midowga Yurub ayaa maanta kulanay isugu yimaadeen uga dooday arrimahaasi. Wariyaha VOA ee London ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Aamina Muuse Wehliye oo ah suxufiyad un ololeysa arrimaha bulshada oo kulankaasi ka qayb gashay.
Ruduwaan kulankan maanta dhacay wuxuu ahaa kulan uu soo qaban qaabiyay urur bulshadka la yiraahdo Mandeeq oo ah urur Soomaalida ee Birmingham u shaqeeya oo dad Soomaaliyeedna ay maamulaan. Waxaanu qayb ka ahaa kulamo arbaca walba ay dumarka isugu yimaadaan, qaasatan dumarka, oo looga hadlo waxyaabaha Soomaalida quseeya, qaxwana la iskula cabo oo lagu sheekaysto.
Waa gartay. Marka maanta waxaan filayaa inaad ka hadasheen aftida halkan ka dhici doonta ee Britain inay ka mid noqon doonto midowga reer Yurub iyo inay ka bixi doonto.
Haa, taasaan qodobkaasaanu ka hadalnay. Nin Philip Benningham la yiraahdaan ugu noo imaaday oo ah mudane baarlamaanka Yurub ka tirsan, isla markaana wakiil uga ah gobolkan West Midlands.
Waa garta ujeeddada marka aad ka lahaydeen inaad qodobkan ka hadashaan muxuu yahay, ahamiyaddu maxay tahay?
Ujeeddada Ridwaan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed ee UK ku nool, qaasatan magaalada Birmingham iyo magaalooyin kale oo iyagana jira, waxay u badan yihiin dadka soo guuray ama haysta dhalasho European Union ama midowga Yurub oo dalalka kale ka yimid oo midowga Yurub ka tirsan. Dadkaasi halkan bay iminka ku nool yihiin. Badankoodu waxay qaateen deganaasho oo UK ah iyaga oo haysta dhalashooyinkoodii. Sidaas la ajligeed, haddii aftida soo socota lagu codeeyo ama codku u bato in ay UK ka baxdo midowga Yurub, Soomaalida waddankan degan, qaasatan magaaladan Birmingham oo 60,000 oo Soomaali ah ay degan yihiin, way saameynaysaa.
Dabcan Birmingham iyo magaalooyinka ka agdhowdhow sida Bristol iyo Leicester, dad badan oo Soomaali ah sidaad sheegtay oo haysta dhalashooyinka dalalka kale ee Yurub ayaa u soo guuray oo degay. Marka dadkaasi xaq ma u yeelan doonaan inay maaragtay aftidaas ka qayb galaan oo ha iyo maya midkay doonaan ay maaragtay ugu codeeyaan?
Haa, waa u yeelanayaan, qaasatan kuwa inta waddankan soo degay wixii sanadadii laga rabay iyo shuruudihii buuxiyay. Muddo markay deganaayeen kadibna qaata kaarka deganaashaha ama residency-ga ee waddanka UK loogu daray, iyaga oo dhalashooyinkoodii haysta, way saameynaysaa. Caruurtoodii bay saameynaysaa, oo qaarkood halkan ugu dhasheen caruurtii oo aan bahaysanba waddankii ay ka yimideen. Qaasatan haddii qofka Holland ka yimid ama ka yimid qofka hadduu lacala ka yimid maxaytoona ee Norway meelaha uu ka yimid ama 28 waddan oo kale oo Yurub ku buuxoon qofka hadduu ka yimid oo isaga markuu halkaan yimid kadib uu 2 caruur ama 3 caruur ku dhalay qofkii Soomaaliga ahaa markii sii hore dhalashadiisii European Union halkan ku degay, canugii uu halkan ku dhalay waxay noqonaysaa waddanka uu ku dhalay in loo tixgeliyo, oo markaa canugii waa dhalasho British uu haystaa.
Waa gartay
waddankiisii kale, of course waa looga samayn karaa oo hadda xiriirkii midowga Yurub baa weli socda, laakiin dhalashadiisa koowaad waxay noqonaysaa UK ila UK buu ku dhashay.
Waa garta. Marka kasoko dabcan ahamiyaddaas ay leedahay inay dadku ka qayb galaan aftidaas oo dabcan xoogga maanta aad ku saaraysaan kulankii aad yeelateen, waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ah ee dadku ay la kulmi karaan, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku nool Birmingham iyo magaalooyinka kale ee asal ahaan haysta sharciyada kale ee dalalka Yurub, maxaa ka mid noqon doonaa dhinaca dhaqaalaha haddii la eego, dhinaca arrimaha bulshada haddii la eego?
Horta waxyaaba badanaa ka mid noqon doona. Horta systemkan dadka muhaajiriinta ah ee hadda adduunkii oo dhanba maaragtay madaxa isla wada galay way saameysaa. Oo annaga boqol jeer baanba mujaahid muhaajir nahay, oo marna soomaali baanu ka nimi, soomaaliyaanu ku dhalanay, dhalashadani waa soomaali, dadana waa soo haajirnay, dadana yurubti kale markaan tagna haddana waa soo haajirnay, haddana halkanaan nimid. Marka horta tii immigrationkii wayna saameyneysaa, dhaqaale ahaan wayna saameyneysaa, oo dadka ganacsiga dad badanaa jira oo soomaali ah oo ganacsi ka dhex sameeya dalalka midooda yurub, khaasatan UK degan iyo wadamada kale, kuwaasina waa saameyneysa, oo canshuurtii vaatka ayaa dusha hadda kor u kacaysa, waayo midooda yurubba xiriirka ka dhexeeya ee saaxiibtinimada iyagu ay sameysteen iskaashiga ayaaba laba ku dhisan, oo ah xiriir dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed. Marka xiriirkii dhaqaale ayuu kaa ganacsigana gelayaa. Caqabado badan oo kaleeto oo badan aan kow iyo laba la dhihi karinna way nagu soo fool yeeranayaan. Oo maxay ahaytoonay wax badan baa halkan ka mid a. Waxyaabaha badanaa dadka ay yurub uga soo carareen ayaa iyadana xusid mudan soomaalida ah yurubta kale oo ay halkan u yimaadeen, oo ay ka mid tahay furfurnaashaha diimaha iyo furfurnaashaha ganacsiga oo labadaba yurubta kaleeto aada ciriiri ugu ah. Halkan laysma weydiiyo oo maxaad islaam u tahay, maxaad xijaab u xirato iyo lama dhaho, waad yaabaysaa waxa gabar xijaaban kor ilaa iyo hoos oo macal indhaha u qarsan yahay oo aan haddana cid la hadlaysa aanay jirin ridwaan. Halkaas baad tegaysaa ee masaajidi fara badan bay soomaalidu leedahay iyadu maamushaa beerbaxan, oo maxay ahatoonay jidkaad istaagaysaayo caqiidadaadii diintaadii baad faafinaysa, qofna kulama hadlayso. Furfurnaashahaas oo dhan ma jiro maxay ahatoonay dalalka kale ee midooda yurub. Marka si fiican bay runtii u saameynaysaa.
taasi waxay ahayd aamina muuse weheliye oo ah saxafiyad una ololeysa arrimaha bulshada oo iyadoo ku sugan london u waramaysay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli. markana dhegeystayaal, kaalmihii sugaanta iyo codka macaan ee fanaanka cawaale aadan.
VOA.
Wili dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A-da oo idinkala soo hadlaysa magaalada Washington. Waxay noo soo socdaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, markanse aynu dib ugu laabanno qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka. Maalqabeenka Donald Trump iyo xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa guulo weyn ka gaaray doorashadii ka dhacday gobolka New York ayaga oo ka sii dheereeyay hoggaankooda kuwa la loolamaya. Iyadoo la tiriyay inta badan codadka ayaa Trump waxa uu ku guuleystay in ka badan 600,000 codadka, halka John Kasich oo kaalinta labaad ka galay dhinaca xisbiga Jamhuuriga uu helay keliya 250,000, waxaana kaalinta saddexaad galay Senator Ted Cruz oo helay keliya 15,000 codadka xisbiga Jamhuuriga. Dhinaca xisbiga Dimuqraadigana, Clinton ayaa waxa yeeshay 17,000 codadka, iyada oo Senator Bernie Sanders uu helay 42,000 codadka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Arbaca gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, kulanna kula yeeshay boqorka dalkaasi Salmaan xilli xisada ay ka dhex oogan tahay labada dal. Salmaan ayaa madaxweyne Obama u sheegay in dadka Sacuudiga ay ku faraxsan yihiin booqashadii soo aatay afraad ee dalkaasi uu ku tago. Obama ayaa isna u sheegay boqorka inuu salaan kaga sida dadka Mareykanka, wuxuuna uga mahadceliyey martigelinta shir madaxeedka dalalka iskaashiga gacanka.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in uu kordhay khasaaraha weerarkii ismidaaminta ahaa ee Taliban ay shalay ka fulisay magaalada Kabul, taasoo iminka maraysa dhimashada 64 qof iyo dhaawaca in ka badan 374 qof. Tiradan cusub ayaa muujinaysa in weerarkii dhacay talaadadii uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee muqaawamada ay ka fuliso magaalada caasimadda ah, tani markii Taliban xukunka laga tuuray sannadii 2001. Afayeen oo hadla wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Sadiq Sadiqi ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul waxa uu ku sheegay in ay weli baarayaan sababta keentay in la soo weeraro meel ammaankeeda aad loo sugo. Xarunta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa degan ciidamada sirdoonka ee dalka Afghanistan, waxaana ay ku taalaa magaalada Kabul meel ku dhow xarunta madaxtooyada.
Mareykanka ayaa aaminsan in xabajoojinta labada bilood jirta ee hakisocolaada Siiriya ay weli shaqaynayso si weyna loo qaatay, inkastoo rabshaduhu ay sii kordhayaan iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka iyo dowladda oo iyana isku eedeynaya xadgudubka. Markaasi xabajoojintaasi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda John Kirby ayaa sheegay talaadada shalay in heerka dagaalka uu aad u hooseeyo marka la eego halkii ay joogtay ka hor intaan xabajoojinta la gaarin bishii Februari.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ayaa ku dhimatay tahriib iyagoo ka tagay dalka Masar kuna socday wadamada Yurub. Ma aha markii ugu horreysay, waxaana saxaraha Suudaan, Liibiya ilaa iyo badaha Mediterranean-ka ku maqan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhow 100,000 haddiiba aysan ka badnayn. Doonista tahriibka ayaan marna hoos u dhicin, waxaana mar walba jira dhalinyaro fara badan oo u helan inay tahriibaan, iyadoo dariskii ama xaafadihii markaasi ay deganaayeen qaybo ka mida ay ka jirto tacsida dhalinyaradii ay baddu qaaday maalmo uun ka hor. Haddaba maxay tahay sababta ay dhalinyaradu weli ugu heelan yihiin tahriibta? Waa xubinta Dooda ay ku saabsan tahay, waxaana ka qayb galaya Saleebaan Maxamuud Xasan oo ah arday wax ka barta dalka Masar, iyo Mukhtaar Cabdi Culujoog oo ah tahriib sugo ku socda Yurub haddana jooga dalka Masar. Aan su-aasha koowaad siiyo Saleebaan Maxamed Xasan, maxay tahay sababta weli ay dhalinyaradu ugu heelan tahay in ay tahriibaan?
Walaal, marka tahriibkan iyo waxani kulley wuxuu la cuftay dagaaladii sokeeyay intii dalka Soomaaliya ay ka dhaceen ama dowladii weyneed ee Soomaaliya ay burburtay ee maamulada loo jajabay. Taasoo ay sababayaan dhaqaale la'aan iyo dhalinyaro shaqo la'aan iyo waxay ku mashquulaan iyo noloshii inay qawanaan ay ku timi. Walaalay, waxaa kulley dhalinyarada badideedu sida iminka saaxiibkay Mukhtaar aanu habeenadan ba isku haysanay ama maalmahanba, wuxuu kuleeyahay xaggaan ku noqdaa dalkii dhib baa ka jira, shaqo ma jirto, noloshii wax yaalla ma jiraan. anigu waxaan leeyahay dhallinyarada dalkii inagu celiya inta waxbaranaysa iyo inta tahriibkaaba aynu dalkii ku noqonno oo aynu iska kicinno cadowgan maguuraanka ee lixdan jirada ee dhakada inagaga fadhiistay ee sida qaldan u adeegsanaya dhaqaalihii dalka iyo maamulkii dalka iyo macnihii waxay noqdeen parasite human being macnihii dadka bilowaadmigaa ku guudmool marka waxaan leeyahay war kolleyba hadday dhimasho inoo tahay aynu la dagaalano aynu ku dhimanna inagu celiya
waa mahadsanta haye Mukhtar Cabdicali Joog
falastiin iyo waad mahadsantay horto inaad nagu marti qaaday barnaamijkan dooda galata walaal anigu waxaan ahay dadka tahriibka u socda kana soo baxay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadeeda Hargeysa waxa weeye walaal in dalka falastiin ee qofka bini-aadamka ee dhalinyartii wuxuu wax u bartaa oo tafakur u sameeyaa inuu maxayden mustaqbal yeesho waxa weeye maanta walaal anigu waxaan ahay dadkii ka baxay jaamacadaha dalka shaqadii aan hayay iyo wixii aan hayay yacni waxay dulay dulkeenay ama dul yimi qolo diaspora xukuumaddan waqtigan taagana waa waxyaabahan ugu horaleynaynay waxay ahayd saddex qodob in tahriibkan aasadan kusoo hoyatay ummadda in laga xidho laba in dhalinyarta shaqa abuuris loo sameeyo oo dalka shaqa abuuris looga sameeyo saddex in dalka siyaasadda dalka dhalinyarta lagu daro saddexdii walaal midna kama hayno marka walaal haddii aan anagu ma kalaabto wixii waxaan ku laabto walaal meeshii ina yaalaan marka walaal ama anoo dee badda ku dhinta ama haddii ilaahay iga badbaadiya intaan dee yurubta galo wixii ilaahay iga keno aan dalkaygiiyo deer heerkayga wax ugu qabto taasaan walaal dee ku fikiriya kuna soo baxay walaal kuna kalsoon inaan hadafkii ku gaaro insha allah
marka haddii waddankii dhalinyarada ay kasoo baxaan barna ay badda ku dhintaan barna ay yurub tagaan soo waddankii dhibaato kuma noqonayso waxaan siinayaa Saleebaan Maxamed Xasan
walaalay falastiin waa run way ku noqonaysaa dhibaato waa dhib aad u weyn dalkuna macnihii waxa uu noqonayaa dal dib u dhaca oo aan wax horumara iyo nololna ka jirin marka waxaan anigu dhalinyarada kula talin lahaa aragtidayda ama aan aaminsanahay in dalka lagu noqdo oo war haddaynu cood iskaga kicin kari weyno oo aynu mid inagoo dhalinyara waxaan leeyahay cod baynu ku kicin karnaa farteena inaga xigta waar inagu aynu sababi loo ururo iyo xisbiyo dhalinyaro aynu samaysano oo aynu iska kicinno oo inagu istooranno odayaasha boqolkii labaatan ma aha dadka labaatankaasi inuu sideetankeena kala dhakada ka saarnaada maahe aynu isocodayno oo aynu ka baxno qabyaalada iyo qurunka iyo waxa inaga igu dhex jira maanta ninka inu ugu da'da yar ee isi soo sharaxa aynu dooranno waayo maanta anigu haddaan xil qabtaan dalka madaxweyne ka noqon lahaa intii la jiilka ahayd baan keenaya ama intii la asxaabta ahayd ama intaanu isi soo kaba gaadhnay ma la yaabayo odayaashuna waayo waxay wataan siilaanyo maanta wuxuu wataa intii la da'da ahayd ee sideetankii xukuumad talilaysay unbaa maanta talilaysa dowladdii maxamed siyaad barre intay kaga dhacday ee s n m ka dagaalantay ee s s d f ka dagaalantay ee u n c ka dagaalantay unbaa joogay may iman dhalinyaro cusub ama jiil ka dambeeyey oo maanta dalka ka taliya waar jiil aynu samayno revolution of youth macnihii kacdoon dhalinyaro aynu samayno oo aynu dalkii ku noqono dhalinyaro baan
leeyahaysidaasaan
qabaa dhalinyaradana aan ku boorinaya
Mukhtar haye adigu waxaad leedahay aan tahriibo fakarka hadda Saleebaan u qabay ah in waddanka lagu noqdo ee isbeddel laga shaqeeyo ma waanay ka wanaagsaneen lacagtan aad ku tahriibaysana waa kumanaan kune aad ugu yaraan ama aad dukaan ku furan kartaa ama maqaayadaad ku furan kartaa waxuna ku qabsan kartaa intii aad khatar qaadan lahayd aad u jeedid soo ma haboona inaad dalka dib ugu laabato wax ku qabsato
waan mahadsantay walaal waa fikir fiican anigu waan shaqaynayay falastiin markii aan dalka joogay shaqo fiicanna waan hayay laakiin waxaa lahay dulkeenay nin jita basaboor yurubiyaana oo yacni madaxweynaha dalka joogaana intuu shir jaraa'id qabta ama qabtaba odhanayaa dalka lafdhabartiisu waa gurbajooga waxa weeye annagaad xukuumadda soo saarnay dabtii ugu badnaaye kambeynka u galay baan ahayn haddii noqoto dhalinyarta jaamacadda iyo dalkii kaleba waxa weeye walaal dhalinyartii dalka usoo halgantay ee wax usoo qabatay ee isaga soo saartay in walaal laga fadhiisto oo nin gurbajooga la yidhaahdo ninkanbaa maanta dalka wax u qabanayo madaxtooyada iyo meel walba lagu caasimo dhalinyartii dalkuna xataa shaqadii ay haysteen markii cashuurtii lagu kiciyey ee wax walba lagu kiciyey ee reer walba toban qof oo walaal dilaa camali joogaan walaal adaan kuu dhibay waxaad ugu noqotay iyo wax aad maqanan tahay falastiin ay aad ku laabato meeshii ma yaalaan marka walaal
marka hadda laakiin haddii aad tahriibto ood baasaboorka aad sheeganaysid ood leedahay qof baasaboor u taalla dulkeena adigaba aad soo qaadatid soo sidiisu u noqon maysido intaa soo noqoto wiil yaroo waddanaya oo waddankii jooga oo dhibkii u adkaysto oo wax ku soo barta aadna shaqada kama qaadaysid dhibaatada miyaa xal loo helaya haddii saa aad samayso
xal waa loo helayaa falastiiney. Marka hore dalka uuraanu ka sameynay ah in maxay heeday dhalinyarta lagala hadlo shaqo abuurista, marka taasi way socon weyday. Imakana anagu anagii iyo imakay namadan badan laa inama boqol qof, inkastoy badankoodu dhintay, waxaanu ku midaysnay haddii ilaahay na nabad geeyo dalka, markaanu meelahaa galno walaal inaanu xaggaa ka samayno uro lagaga hortagiyo. Waa falsiidii dhalinyartii dalka joogta iyaga loo caawin lahaa, oo iyaga loogu caawin lahaa, oo aan maxay dhay shaqadooda loogu qabsadeen, laakiin shaqo abuuris loo samayn lahaa, xukuumadda barashar loo saari lahaa, sidii dal dhalinyarta wax looga qaban lahaa. Waayo boqol inan inka badan oo iga tagsi baan maanta waxba ka noqleyn walaal.
Haye Saleban, in la tahriiba xal ma noqonaysaa? Dhibaatada taagan xal ma u noqonaysaa inay dhalinyaradu tahriibaan? Ma la xallin karaa? Saamu lagu xallin karaa?
Maya, baan anigu arkaa xal lama helayo, waayo berriisna waa diaspora. Ka dambeeyana wuu kasoo tahriibayaa, ka u dhali doonaana wuu soo tahriibayaa.
Haye, marka maxaa xalka u aragtaa?
Marka xalka waxaan u arkaa dalkii in lagu noqdo waar, haddaynu cod ku kicin weyno nimankaan, aynu dagaal u jabhadaynu iskaga kicinna baan leeyahay, dalkiina aynu ku noqonno.
Haye Mukhtar, maxaa xalka u aragtaa?
halka waxaan u arkaa walaal, xukuumadda maanta ama Soomaaliya hata ama Soomaaliland hata ama Gurgaan hata gobol kasta oo Soomaaliyeed maanta xukuumadda ka talisa ayuunba xalka gacanteeda uu ku jiraa. Iyadunbaa dhalinyarta joojin karta, iyadunbaana dhalinyarta fasixi karta walaal, ilaa intaad ogeed Falastiiniin mar walbana maxaa heeday dhalinyarta waxba looma qabnin, wayna ognahay dhibaatada haysata walaal. Marka xukuumadda gacanteeda ayay ku jirtaa maanta in dhalinyarta dalka iyo masiibada ay nagu soo hoyatay in wax laga qabto. Anugu saasaan aaminsana walaal.
Aada u mahadsantihiin Saleban iyo Mukhtar.
kelmad baan ku darsanayaa Falastiin ay aan saaxiibkay leeyahay. Waxaan leeyahay tahriibaha maanta waa qurbajoogka berri. Taa Mukhtaara ku darsana xisaab, hadduu maanta tahriibayay berri waa qurbajooga, haddii ilaahay nabad geeyo qurbajooga berri. Marka waxaan leeyahay wararka ka daayo aynu technical kala lalnimaadno ama farsamo kale aynu kaga hortagayno.
waad mahadsantay Saleban, laakiin kuwa soo socda haddaan anagu marnay, kuwa soo socda xukuumaddu ha qabataan ku boorinaya oogeeda anagu ina ka baxnay marxaladii loogu talagalayo. maanta dee halkaasaanu ku jirnaa, haddii ilaahay naga badbaadiya haddaana ku dhimano. marka xukuumaddu inta hadhay ha u talisa, inta hadhay ha u talisa, aan leenahay xukuumad kasta Soomaaliyeed.
aada u mahadsantihiin, aada u mahadsantihiin labadiina. inta ayaana kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galayay Saleban Maxamed Xasan oo ah arday wax ka barta dalka Masar, iyo Mukhtaar Cabdi Culujoog oo isagu tahriib suga ah kuna sugan dalka Masar. tan intaan dib dambe ku kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
doodii gaabneed intaas aynu ku dhaafno waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markina waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiim Shirwaac oo kusugan magaalada Hargeysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. xanuunada alaaba siiba amaba ku dhaca maskaxda ayaa qaar inta badan xiriir toosa la leh xaaladda noolahaaneed ee qofka iyo weliba waayaha uu ku sugan yahay. xanuunadan ayaa badankooda qaar si sahlan loola tacaali karo amaba loo maarayn karo, balse u baahan aqoon iyo faham bulsho. waxaana dhacda in qaybo ka mid a xanuunadan ay dadka qaar qalad fahmaan, islamarkaana ay u maraan dariiq leexsan. qulubka ama depressionka, isku buuqa ama stresska, iyo in qofka ay isku sawiraan muuqaallo amaba uu maqlo codad aan jirin waa qaybo ka mid a xaaladaha qofka u soo waajihi kara niyad ahaan. haddaba siday ku yimaadaan xaaladahani, si hannaankee ayaa loo maarayn karaa? doctor Ayaan La Saleban Axmed waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maskaxda kana howlgala magaalada Hargeysa.
aad baa mahadsan tahay. xanuunada inta badan soo noqnooda ee bulshada aadka u fahmo waa inay ka cawdaan ee dhinaca maskaxda waa way fara badan yihiin, laakiin inta ugu badan waxa weeyaan xanuunadan ah in cabsidan faraha badan leh aan la kontrooli karayn, oo qofkii aanu garanaynin cabsi kusoo socoto oo meelay kaga timi waxa ku dhacay sababtana aanu fahamsanayn, waata ugu dhibka badan leh aanay garan karaynin meelay aadaan cidi maaratay dalbadaan ama dhakhtar isla aadaan. xanuunada kale waxa weeyaan iyana xanuunada nooca loo yaqaano depressioniska ama xanuunadan maaratay qulubka iyo warwarka iyo warbahaarka qofka niyajab badan waxuu ku keenaya, taasoo maxayn marka aanu dhakhtar tago ama meel kale aado, kuwaasuna aad bayna ugu daran yihiin. xanuunada kale maskaxda iyana aadka aan la fahmin waxa ka mid a xanuuno loo yaqaano somatization disorders ama xanuunada maskaxda u eeg calaamada cudurada guud oo qofku ka cabanaya caloosha, qofku ka cabanaya lugaha, qofku ka cabanaya madaxa. dhakhaatiir badan ay eegayaan oo shaybaarada iyo baaritaanka loo diraan ay negative yihiin. marka kuwaasoo kale tole waxaanu xagga maskaxda ku dhaca la odhan karo ku badan yihiin waddankeena.
doctor alaaba, dadweynaha kale wax laga yaaba in dad badan yihiin xaaladahaasi soo waajahda ama ay cabsi dee joogta ah oo kala duwan ay dareemaan, iyo wax dhibaato ay arkayaan oo dee kusoo socotaan aanay jirin. qaarkood wax laga yaaba inay isku buuqaan ama stressil ama depression waxyaaba noocaas ku yimaadaan. maxaa lagu gartaa kartaana qofku qof noocooyo noqonaya qofka noocaasi?
horta waxyaaba way fara badan yihiin. مثلا تاق قفك عبسدان كاترول كرين انو حيبال وقرتو حوين قفك وحولي يهي باقذين حدافة وعك عبسان ايو ورن ايو حبا يقصو صعدا وحي مقارن ايو سو يهي ورن ايو عبسداس وميلا ايقا ايمان اسا مقارن ايو وحا ايقو عان مقارن ايو وحيا باقار اي دلكو كوشي ايو تشري كانت صلايك ورايا وحنو عبسان ايو عرطي دوك المكي ايو مقيين وحنو عبسان ايو سيق ايو كالي امحاسك ايو كالي محاد عيد دونا كوريكي بيك مقيين محاسو صعدا تاسو كوكيني سمركان قفكي هودا لان وضنو حوكو كراعا ديت فربدان هيراك فربدان ان اود يوم ارتس بدش او حقوق قبسن كروايو وكو كان سنه الشقده رجلك هيدا جوجتده هيدا قبن كير جيري وقبن كروايو تصالها بسيد دراد وكو كان سنه غورغي كشقين هدي غبرت هاي حدو ويلي هي ام قف شقه عادي كشقين شقه عادي ام تي كرين عبسيد دراد وحكى لك عندي كرتين وحتى سكولكي ام وحبرشدي قف كاس عبسيد كجوجيس او ودي كروايو وحبا سول نحكينا سن كعلامه كو تسينيس ان نورو ما ميدكي جوجتده هاو قبسن كروي عبساد رادي
ودكتور هدينو ايقنو ان مركينو كرني مادنا دين حالدان غفكو كوي مادان وحجر وحيابك اللو او دي بشرا استعمال شو تساو صالحانو كلا ان چاتكو كان غاربا استعمال غاربا بلودا كلا دوان لي ان غاربا تساو كلا صالحانو كلا هيرديتي اما بهيداهانو كلا حلو يابا يحنو دا غارب ليه واسيقو حرير من اللي نسامين ما كوي يلان كلاني نغفق عي حالدان كوي مادان
الأدب ما صنعت سؤال هذا قيمة بدن رنتوا حندونا بدوينها وعدينا إنك كنت حرير فر بدن اللي سببته هو هي قفكي وحصوني عبستان سجد جسوي رب كان فرها بدن اللي يسرس كان كويس سجد جسوا استعمال بلوت قاض عن سيجار عاب ما أحيانا الكحول كاستعمال سيبل اللي صدقنا شيء وعشر لكن ستبدل كذا حنوكو خسي كرنا لبعتك الهر لأنه وكنا وكنا هذا بلوت عشان إلى هيروس كتشين كروين وقاعد سمع صلها وحبي كوتر سارنت وين أنت بدننا وين بدن صعدان حلا بقول كي بكونتن وحياه واسوس raan marka dambe oo ma arad saameen dambe qofka ku yeeshan raanti ee dibaato hor lana uu keensanay saruntii
si loo la taala caafimaad aan oo kala markii neeyagayno in qofka xaaladan ay ku timiyey sidan oo kala u baqay oo warwareya ee u cabsanaaya in si loo la taala ama loo daweyn kara
raanti qofka ay ka soo kala haweer muhiim ah in ma aragtay dhaqaatiirta maxamada maskaxda ay cabsadii xalama meel inay u tagaan waxyaabaha loo taala waa dhowr hab oo kala duwan wax weeyaan waxa ku xidhan tahay noocyada cabsida iyo waxyaabaha ka cabsanaayo een hab dawayn casri ah oo horumarsan oo maaratay loo yaqaan counseling ama psychotherapy oo ah qofkii in maaratay la tusiyo aad lagu xagga hadalka lagu daweynayo session loo qabanayo la tusinayna waxaan aan jirin maskaxaysa soo waxaan uga saar lahaa waa fikrada khaldan oo maskaxaysa ku soo dhacay hab wacaynkaas habka labaadina waa hab labaad oo ah dawo kiniin ah oo qofka ka qaadanayo muddo qaadanayo qofkaas marka dhaqtarku uu qorayo oo marka laga yaabo in xanuunsa ay maarto qofkaas aanay ku imanayno kala dadnaado haddii daweynta qaato habka casriga ah oo maro kasoo wuxuu baahan inta badan inuu xiriir joogto ah dhaqtarka la sameeyo si uu u fahmo maarto qaabka loo daweynayo oo la socdo
doktor waxa jira in dadka waa sanadul maanay in xanuunadan oo kala alaabo dadku fahmo waayaan oo xaalada kala duwan bay dareemaan in waxa jira dad inta badan aamina ama ba u taga goobaha ilaajid oo kale oo dadka Soomaalida goobo badan ay ka furiyeen oo in qarkood wax laga yaabo in daweynta dhaqameedka loo adeegsado ama loo isticmaalo iyo taas xal ma noqon kartaa oo inta badan ma lagu maareyn karaa xaaladaha
raanti su'aalaha oo qiimo badan raanti waxa jirta in sida aynu ognahay wax weyn xanuunadan ka sheekeynayna cabsada faraha badan ayaa depression isku waxay u badan yihiin marka rag iyo dumar laga hadlayo dumarka shaqadan aanu qabanno iyo meelahan clinicska psychology iyo psychiatric centers ka inta badan rag ayaa imaada dumarka imaada taas waxa ku tusinaysaa in aan bulshadeenu fahansanayn xanuunada caynkan oo kala marka taa bedelkeedii ay u maleeynaan in ay il iyo sixir iyo ilaaj iyo halka wadaadada ay maartay tagaan marka la xidhnaaday wad tagaan waxay ku keenaysaa in ay ku dhacdo runaantii in qofkii habkii markaanu deganaashay heelin oo dawada saxdeed ku haboonaa heelin oo si fiican aanu la nashay ka heelin taasna muddo badan ay ku qaadato ay waxna arko garanaya dad badan dumar badan oo inta badan ay igu yimaada meesheeda ku ladnaaday oo dawayinkii wax badan saa gartay oo ka oranay markii hore waxaan moodeynay ma arteen il iyo sixir iyo jinni xasay calaamadahan keenayaan anuu keenayaan way xugliyeen maanan maqal ciidan ma arteen noo sheegtayna ma jirto taas bedelkeeda marka waxay wadaaduna ay aad iyo aad ugu mashquulaan oo isbitaxadar iska saaran sida qofkan ay caafimaad fiican u caawin lahaayeen xagga uga caawin lahayn walu dadka qaar wadaadada qaar ay fahmaan oo ay noo soo diraan oo dhaqaatiirta caynkaas u diraan qaar kalena ay weli aanay ku guulaysanin marka waxaa fiican inay bulshadeenu fahanto xanuunada caynkana oo inayiin xanuun maskaxda ku dhaca oo la daweyn karayo aanay maarata sida khaldan awaaliba qofka dadakhtarka u tagto waalidiiba tagtay aanay ahayn laakiinse ay muhiimad tahay inay maarata dhaqaatiirta u tagaan dawooyin helayaan ay helayaan tal caafimaad bay helayaan waxa suurtagal noqonaysa in noloshooda caadiga ah marka si fiican loo qabsadaan oo ay maartaan nolol maalmeedkooda shaqadooda iyo gurigooda hawshooda qabsadaan kaliya taa waxay baheen in la turto sheego calaamadaha ay keneen ay ugu wacan yihiin maskaxda maartay dhibaato soo gaaray inay tahay
gudahan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoysku marka la idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu ima doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo aanu intaas ku dhaafna barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Dabayaaqada sanadkan waxa Soomaaliya lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Si doorashadaasi ay u dhacdo baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigu ka sii dhamaanayo, waxaa horyaala dhamaystirka shaqada laga maarmaanka ah iyo waliba muddo kooban oo ay haystaan. Haddaba muxuu qabanayaa baarlamaanka kala fadhigaysan sideedaad? Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa arrimahan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka.
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee iminka shaqeeya ayaa sharci ahaan jiritaankiisu waxa uu ku egyahay bisha Sebtembar ee sanadkan, waxaana kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka oo dhowaan furmay hor yaalla shuruuc fara badan oo looga fadhiyo inay mudanayaasha baarlamaanku meel mariyaan kahor inta aan la gaarin waqtiga u harsan dowladda federaalka. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee xildhibaanada baarlamaanku isugu jaangooyin karaan xilliga kooban ee ay haystaan iyo ansixinta shuruucda faraha badan ee laga sugayo? Waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya.
Runtii waqtiga u harsan baarlamaankan sagaalaad aad buu kooban yahay. Shuruucda iyo howlaha sugahaya waxaa keliya looga meer dhalin karaa wadajir iyo mas-uuliyad. Waxaan qabaa arrimaha qaarna waa la gabagabayn karaa, qaarna waxaad moodaa inay caqabada hortaagan yihiin oo weli nooma cadda in laga gudbi karo. In kaleeto shuruucda taalla iyo dhammaystirka dastuurka gaar ahaan 10-kii Cutubo laga soo shaqeeyey iyo shuruucda taalla intooda badan waxaa weeyaan si rutiini ah oo caadi ah ayaa loo dhammayn karaa. Waxyaabaha ay adag tahay in laga gudbana waxaa ka mid ah, sida aan ka dareemahayay xildhibaanada guuxooda, sharciga argagixiso la dagaalanka loo bixiyey iyo sharciga isgaarsiinta xitaa iyo dhisidda guddiga adeega garsoorka. Saddexdaas arrimood waxaan filayaa dood kulul baa haddii baarlamaanka la keeno jiri doonta, lamana hubo in laisku raaci doono in la mariyo.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan sharciyo ansixintoodu ay adkaan doonto, kuwaasoo xildhibaanadu ay ku kala afkaar duwan yihiin, waxaana uu ku sababeeyey in sharciyadaasi ay saameyn ku leeyihiin tartamada arrimaha doorashooyinka ee soo socda.
Waxa weeye shuruucda qaarkood waxay saameyn ku leeyihiin doorashada iyo tartanka soo socda. Marka waa meeshaas la iska arkay sharcigu inuu sidiis u socdo oo si farsamo loo fiiriyo oo si siyaasad guud loo fiiriyo ayuu ku meel mari karaa. Laakiin haddii sharciga laga urinahayo in uu yahay sharci madaxda hadda joogta si gaar ah inay ugu faa'iidaysanayso loo arkayo, dabcan waxa weeyaan maamul kasta iyo dowlad kasta mucaarad iyo muxaafid baa jira ee loolan siyaasadeed baa jira. Marka taas baa keenaysa in arrimaha qaarkood doodooda kululaato. Laakiin waxaa loo baahan yahay kuna baaqi lahaa in caqliga uu taliyo maslaxadda guud ee dadka iyo qaranka la tixgeliyo arrimaha yar oo siyaasadda iyo maxaan ku rahda la xiriira isriixriixidda inaan saameyn badan ku yeelin meelmarinta shuruucda dalka u baahan yahay oo ka qayb noqonhaya soo celintii dowladnimada.
Sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa qeexay in muddada kooban ee u dhiman baarlamaanka ay jiraan sharciyo badan oo loo baahan yahay in la meel mariyo, waxaana uu xusay in wixii la qaban karo muddadaasi la qabto mudnaantana la siiyo hadba sida ay sharciyadu u kala muhiimsan yihiin.
Waxaan isleeyahay waqtigu aad iyo aad buu u kooban yahay. Waqtiga hadda haray waa muddo 4 bilood ah. Shuruuc badan ama hindisa sharciyad badan baana yaalla oo runtii muhiima. Waxaan isleeyahay waqtigu waa kooban yahay, laakiin waxaan aaminsannahay in muddada kooban ee la haysto aase baarlamaan ahaan wixii la qaban karo la qabto, waqtiga iyo juhdigana la geliyo sidii wax badan runtii looga qaban lahaa shuruucda baarlamaanka, waliba kuwa brioritiga iyo muhiimadda koowaad.
Ugu dambeyn, intii guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in guddigooda uu hor yaallo ugu yaraan 4 sharci waxana uu rajo wanaagsan ka muujiyay in waqtiga u haray ay ku soo afmeeri karaan dhammaan sharciyadaasi
baarlamaanka sharci badan hor yeela aniga gudiga arimaha gudaha waxa uu yeela 4 sharci oo aad iyo aad muhiimadooda u leh sharciga asxaabta iyo kii argagixisada dararka iyo kan wax la oo waxyaabaha qarxa iyo kii jinsiyadaha intaas aan noo taala waxaan rajaynayaa oo aan ku talagalka inaan u yahay in anagoo sharci uu noo yeelo aan waqtigaas uu dhamaan 4 bilood oo ama 3 bilood oo dhiman waxaan rajaynayaa ina kal fadhigan inaan ka farxalano waana horena shuruuc badan aan u ansixinay waa isleeyahay waad ka gaarsiin kareysaa sharciga argagixisada dararka waa ogaa xasaasiyadda uu leeyahay insha Allah aqrintiisana hadda fadhiga ugu horeeyo marayaa waxaan rajaynayaa in ku guuleysano laakiin kan ugu muhiimsan oo aan anaga hadda maanta isleenahay inaad ku guuleysano aan rabno waa dastuurkaas waay dawladda imaan doonto waxay u baahan tahay dastuur ay ku shaqeyso ay u baahan tahay waay dastuurkan dastuurki loo eegmaday baarlamaanka dalkii aan dastuur lahayn inaan meel cidlaha aan ugu tagno anaga ruuxayna waxay noo noqonaysaa runtii ihaana inagu noqonaysaa
baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay u harsan tahay muddo 4 bilood ah ayaa laga dirsugayaa inay meel mariyaan hindise sharciyeedyo badan oo ugu muhiimsan yahay wax ka bedelka dastuurka qabyo qoraalka ah oo arrimaha loo igmaday baarlamaanka imika shaqeynaya iyadoo sidoo kale ay jiraan sharciyo kale oo muhiim ah kuwaas oo ka mid yihiin sharciga argagixisa la dirirka midka axsaabaha siyaasadda iyo kuwa kale waxaana ay xil dhibaanadu sheegayaan in shuruucda ay ansixintooda ka gaari waayaan muddada u dhiman ay u hanbayn doonaan baarlamaanka iyaga bedeli doona xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wili dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga VOA markana dhinacii suugaanta
geen kala maqan muqeen kala deer maankeen wada jira ismuha shadeen tamala dabayno qon inta faal kasoo baxay miligiyo dabayshuna ma meertaway ilayay musoo dalaga gurina haruni la suq aashaqa haam boy gumaray intoo marin ko ilayay musoo dalaga gurina haruni la suq aashaqa
adka macaan ee xasan gacan iyo heestaasi aanu intaasi ku dhaafno guud ahaan idaacaddeenna ayaa gabagabo ahayd intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono xaggiina aroorta marka ay tahay 6 iyo barka subaxnimo waa axmed cali shiiq iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.